Παπαγεωργίου και την κυρία Μάρια Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Με αφορμή, κυρίες και κύριοι, την τραγική επέτειο του διστόμου, της επέλασης αυτής των ναζιστικών στρατευμάτων από την Ελλάδα και του απόϊχου που άφησε η παρουσία τους, αλλά κυρίως με αφορμή, επαναλαμβάνω, την επέτειο που φέρνουμε στη μνήμη μας στις επόμενες μέρες, μιλάμε για τη 10η Ιουνίου του 1943, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτή ακριβώς την πτυχή της ελληνικής ιστορίας που αποπνέει καρτερία, δύναμη χαρακτήρος, ανοχή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και φυσικά μια θυσία υπέρτατη, μιας και μιλάμε για τις θυσίες και εκτελέσεις αμάχων που φυσικά είναι οι παράπλευρες αλλά πλέον απόλυτα σημαντικές και πλέον τραγικές απώλειες και συνέπειες ενός πολέμου. Σε μια ευρύτερη λοιπόν αντίχυση ακριβώς αυτής της μνήμης και το τρίτο πρόγραμμα συμμετέχει σε αυτό παρουσιάζοντας τόσο τις εκδηλώσεις όσο και τα έργα τα οποία έχουν γεννηθεί μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες σημαντικά που οφείλονται από καιρού εις καιρόν να επαναλαμβάνονται και να παρουσιάζονται και να υπενθυμίζονται στον κόσμο. Θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχήν με ένα μουσικό απόσπασμα από τα περίφημα χρυσάνθεμα του Τζιάκομου Πουτσίνι, τα οποία θα αποτελέσουν και ένα σημείο αναφοράς για μία από τις εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής κατοχής. Θα ήθελα να ακούσουμε καταρχήν τη μουσική για να μπούμε στο κλίμα και λίγο-λίγο θα μιλήσουμε με τους συντελεστές και τους δημιουργούς αυτών των δρομένων. Μόλις ακούσαμε τα Χρυσάνθεμα, ένα από τα σπάνια έργα του Τζάκομο Πουτσίνι που δεν σχετίζονται με όπερα. Είναι για ορχήστρα εγχόρδων και ενίοτε και για κουαρτέτο εγχόρδων. Εδώ το ακούσαμε από πλήρης σύνθεση ορχήστρας εγχόρδων και κυρίως με αφορμή το αφιέρωμα με τίτλο 149 στη μνήμη του ολοκαταστώματος του Χορτιάτη, που σε συνδυασμό με επίσης τα πάμπολα άλλα που αυτές τις μέρες αποτελούν σημείο αναφοράς, κυρίως με αυτό του διστόμου που σε λίγες μέρες η επέτειός του γίνεται και για μία ακόμη φορά μια αφορμή για μνήμες και για αναθεώρηση και για μία κατά κάποιο τρόπο επανεπίσκεψη σημαντικών στιγμών της ανθρωπότητος και αποφάσεων. Εμείς ακούσαμε, επαναλαμβάνω, στην αρχή της εκπομπής τα Χρυσάνθεμα του Τζάκομο Πουτσίνι, που είναι μέσα στην παράσταση με τίτλο, όπως είπα, 149, που αυτές τις ημέρες θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και έχουμε την χαρά να μιλούμε με έναν από τους συντελεστές, τον συνθέτη Μιχάλη Τραχαλιό, ο οποίος μεταξύ άλλων παίζει και ένα δικό του έργο μέσα σε αυτή την παράσταση και ίσως είναι και ο πιο ιδεώδης για να μας μιλήσει για το πνεύμα αυτής της επανεπίσκεψης, όπως είπα, στο κορυφαίο αυτό γεγονός της περίοδου της ελληνικής κατοχής και αντίστασης βεβαίως. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τραχαλιέ, που βρίσκεστε μαζί μας. Ξέρω ότι έχετε πρόβες τώρα, είστε στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή ή τη φιλοξενία, κύριε Παπαγεωργίου. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι στην φιλόξενη συχνότητα του Τρίτου Προγράμματος για να μιλάω για αυτή την παραγωγή, η οποία είναι μια πολύ έτσι συγκινητική για μένα και προσωπική παραγωγή, διότι είμαι απόγονος τρίτης γενιάς από το Χορτιάτη. Ο παππούς μου έχασε τη μητέρα του, τις αδερφές του, ήταν μια μεγάλη σφαγή. Το χρονικό της αυτής ήταν ότι με πρόσχημα μια νέδρα κάθε ανταρτών στο Ιδρωμαϊκό Υδραγωγείο στην είσοδο του χωριού, που έγινε το πρωί, τρεις φάλαγγες ναζιστικές και τα τάγματα ασφαλείας του Χρίντ Σούμπερτ ανέβηκαν από τη Θεσσαλονίκη με σκοπό τίποτα άλλο παρά μόνο να εκτονώσουν και να αφήσουν καμένη γη πίσω τους. Λέω ότι ήταν με πρόσχημα, γιατί με βάση μετέπειτα έρευνες αποδείχθηκε ότι όλα αυτά ήταν στα πλαίσια καθαριστικών διαδικασιών που είχε βάλει στο στόχο άξονας, με σκοπό να αφήσει καμένη γη πίσω του.
Ναι, δηλαδή είχε τελειώσει ο πόλεμος επί της ουσίας, δηλαδή το ξέραν ότι
είχε τελειώσει. Ο πόλεμος τελείωσε μερικούς μήνες μετά. 2 Σεπτέμβρη του 1944 έγινε το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη και του 1945 ο πόλεμος είχε ήδη τελειώσει.
Ναι. Γιατί γνώριζαν επί της ουσίας ότι είχε χαθεί ο πόλεμος. Δεν ήταν δηλαδή ότι θα κερδίζαν κάτι. Απλώς ήταν το θέμα της εκδίκησης, ας πούμε, διότι βεβαίως μέσα στην αντίσταση σκοτωθήκανε πολλοί Γερμανοί και αυτό δεν το σηκώνανε βέβαια, εννοείται, και έτσι, αλλά ξεσπούσανε στον άμαχο πληθυσμό. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης, αλλά απ' την άλλη όταν δεν βρίσκεις που να πολεμήσεις με κάποιο στρατιωτικό άγημα, ξεσπάς εκεί που συνήθως είναι το πιο ευάλωτο μέρος, ας πούμε. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας.
Και είναι γεγονός. Συγγνώμη, παρακαλώ.
Ναι, βεβαίως, όχι. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι όλο αυτό η εκδήλωση έχει και μέσα έναν έντονο θρήνο. Το ακούμε τόσο πολύ από τη μουσική που έχετε επιλέξει, όσο και από το γεγονός αυτό καθ' αυτό, έτσι όπως το παρουσιάζετε. Απλώς σας δίνω το ναι, συνεχίστε, παρακαλώ.
Σε ό,τι αφορά τη μουσική την οποία έχω επιλέξει, έρχεται, όπως είπατε πολύ σωστά, σε άρρηκτη σχέση και με τον θρήνο, τον ανθρώπινο, του ανθρώπου ο οποίος έχασε τον γονιό του, έχασε τις συγγενείς του, έχασε τους φίλους του μέσα σε μία μέρα, αλλά παράλληλα έρχεται και δίνεται και μία έμφαση, ιδιαίτερος με την αριστουργηματική Chamber Symphony όπως 110α του Δημήτρη Σωστακόβιτς, που είναι μια μεταγραφή του 8ου κουαρτέτου του Σωστακόβιτς. Έρχεται και μία έκφανση της τραγωδίας, η οποία δεν άφτεται μόνο σε μια ρομαντικοποιημένη πλευρά του θρήνου, του ανθρώπινου, την ανθρώπινη πλευρά, αλλά έρχεται και βάζει και ένα πια, ας πούμε, μια πολιτική διάσταση της δολοφονίας και του φασισμού, που και τα έργα, δηλαδή το έργο του το κουαρτέτο του Σωστακόβιτς είναι και αυτό αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων του φασισμού και του πολέμου.
Εσείς γεννηθήκατε στο Χορτιά Θεσσαλονίκης, έτσι σπουδάσατε σύνθεση στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Με άριστα, ολοκληρώσατε και μετά είχατε πολλές παράλληλες πορείες στη Διεύθυνση Ορχήστρας, επίσης στην Αμερική, στο Γουισκόνσιν,
ναι,
στο Μιλγόκι.
Ακριβώς. Εγώ έφυγα πριν από μια πενταετία περίπου να σπουδάσω, να κάνω μάθηση στη Διεύθυνση Ορχήστρας στο Μιλγόκι, αφού τελείωσα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην τάξη του Χρήστου Σαμαρά, στη σύνθεση. Και έκτοτε γύρισα στη Θεσσαλονίκη και εκεί συστήθηκε μια ορχήστρα εγχόρδων, την Giovenata Ensemble, η οποία είναι και ensemble ρέτης του Δημοτικού Οδείου Φιλέας Χορτιάτη. Και ως επικεφαλής της ορχήστρας και μαέστρος κάναμε αυτή τη σύμπραξη μαζί με την ομάδα χορού Κράμα και το Μέγρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μας φιλοξένησε μαζί με το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, τιμώντας μας κάνοντας την παραγωγή της παράστασης.
Πολύ ωραία. Ό,τι απέμεινε από την μέρα εκείνη, η μνήμη είναι. Και μάλιστα αυτό είναι το μότο της παράστασής σας και το 149. Το οποίο γιατί είναι 149?
149 είναι τα θύματα του Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη. Είναι ένας αριθμός, αλλά μέσα στον αριθμό αυτών περικλείονται πολλά συναισθήματα, περικλείονται πολλές ανθρώπινες ζωές, όνειρα, ελπίδες, οι οποίες σταμάτησαν να υπάρχουν στο μυαλό των ανθρώπων που έφυγαν, αλλά συνεχίστηκαν να υπάρχουν στο μυαλό των ανθρώπων που έμειναν. Οπότε η παράστασή μας έχει ένα κάποιο είδους διτό νόημα, σχολιάζει αφενός τους ανθρώπους που φύγανε, αλλά υπό το πρίσμα των ανθρώπων οι οποίοι μείναν πίσω και έπρεπε να παλέψουν με την έννοια του θυμού, της απώλειας, της θλίψης και με τον κύκλο αυτών των συναισθημάτων, ο οποίος εκφράζεται μέσα και από τα έργα τα οποία, με τη σειρά τα οποία παρουσιάζονται, δηλαδή το Κρυσάντεμι πρώτο, ο Σωστακόβιτς δεύτερο και η Ελεγεία για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι σαν τρίτο μέρος, παρουσιάζουν έτσι μια κυκλικότητα. Το δικό μου το κομμάτι παρουσιάζεται σαν πρώτο, είναι μια αυτοσχεδιαστική εισαγωγή, μια μινιατούρα εισαγωγή για ορχήστρα εγχόρδων, η οποία δουλεύει κυρίως με ηχοχρώματα και χτίστηκε με βάση τη χορογραφία που είχαν ήδη δουλέψει οι κυρίες από την ομάδα χορού.
Πολύ ωραία. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και επίσης σας χαίρομαι για την πρωτοβουλία. Επίσης είσαστε ούτως ή άλλως, όπως είπατε, απόγονος πολιτών του Χορτιάτη. Το γνωρίζετε σε πρώτο πρόσωπο όλη αυτή την ιστορία και φυσικά η οποία θα παρουσιαστεί με μουσική, χορό, γραφιστικά, δηλαδή προβολές, έτσι, και μια γενικότερη διάδραση και μέσα από κορυφαία έργα, δραματικά θα έλεγα, όπως ας πούμε αυτό το χρυσάνθημα του Ποτσίνη, όπως η Ελεγεία, η οποία μας συνόδευσε και θα την ακούσουμε και στη συνέχεια, του Τσαϊκόφσκι και φυσικά η τραγική Συμφωνία Δωματίου Σεντό Ελλάσσονα, το κουαρτέτο του Σωστακόβιτς. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο 9 η ώρα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, είναι τους Εμίλιος Ριάδης.
Τι ώρα?
9 η ώρα το βράδυ.
9 η ώρα το βράδυ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Ακούσαμε το φινάλε από την Ελεγία σε Σόλ του Τσαϊκόφσκι. Αυτό ένα από τα τρία, ένα από τα τέσσερα έργα που θα ακούσει όποιος έρθει επισκεφτεί την αίθουσα Εμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 9 η ώρα το βράδυ, για να παρακολουθήσει την επαιτειακή συναυλία για τα θύματα του Χορτιάτη. Είναι μια συναυλία με αφορμή φυσικά την καταστροφή του και την εκτέλεση τόσων αθώων ανθρώπων, το οποίο βεβαίως στον πόλεμο δεν δικαιολογείται, κανείς δεν θεωρείται ότι είναι αθώος, και έτσι αυτό είναι και το άλοθη για τις περισσότερες θηριωδίες που κάνει ο άνθρωπος. Αλλά φυσικά αυτό το οποίο μένει πλέον ως απόϊχος, όταν πλέον σταματάει να σκέφτεται εμβρασμό ψυχής, είναι η θέαση της πλευράς του ανθρώπου που χάνει τον έλεγχο πλέον και προκειμένου να δώσει λύση φτάνει στα πλέον χαμηλότερα ένστικτα και τα αφήνει να τον οδηγούν. Βεβαίως όταν φτάνει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο, εννοείται ότι το μόνο σημείο στο οποίο μπορεί κανείς να βρει εξοραϊσμό είναι η τέχνη, και η τέχνη έρχεται εκ των υστέρων, όπως στην περίπτωση για την οποία θα μιλήσουμε τώρα ευθύς αμέσως, που είναι η συναυλία για την επέτειο από το 1943, 10 Ιουνίου, την καταστροφή του Διστόμου. Και αυτό με αφορμή ένα ορατόριο ενός Έλληνα συνθέτη, του Κωνσταντίνου Μουστάκα, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα. Κύριε Μουστάκα, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Είναι ένα έργο το οποίο έχει ερμηνεύσει η ορχήστρα μας, το οποίο έχει ηχογραφηθεί
από τα μουσικά συνόλα της ΕΡΤ.
Βεβαίως. Και μάλιστα η παρουσία του Προέδρου του, τότε της Δημοκρατίας, με αφορμή επίσης μια αντίστοιχη συναυλία. Πάλι για το Δίστομο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν η πρώτη που παίχτηκε στον Ιάρχος. Ήταν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν και παρόν.
Και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό το έργο ήταν παραγγελία, ήταν καθαρά προσωπική σας?
Ήταν μια προσωπική μου σκέψη και επιθυμία, η οποία...
Είσαστε από εκείνη την περιοχή?
Έζησα πολλά χρόνια εκεί πέρα και έχω διδάξει και στο Δίστομο.
Έχετε γνωρίσει δηλαδή τους ανθρώπους?
Πολύ, πάρα πολύ τους έχουν γνωρίσει.
Άρα είναι, καταλάβει, βιωματικό αυτό.
Ναι.
Θα ήθελα να ακούσουμε αυτό το ορατόριο και να μας πείτε, επειδή θα μπούμε λίγο στο πρόβλημα, καταρχήν να μας πείτε για τη συναυλία. Η οποία και την...
Για την πρώτη...
Όχι μόνο την πρώτη, αλλά και αυτή η οποία έρχεται τώρα. Ή όχι?
Όχι, δεν έρχεται.
Δεν έχετε. Έχετε μία στο μυαλό μου όμως γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω να μου μιλήσετε, σας παρακαλώ, γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Ναι,
το γεγονός...
η πρώτη ήταν κάτω στον Ιάρχο το 2018. Χρηματοδοτήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και όχι μόνο. Δηλαδή συμβάλλανε και άλλοι. Με πρωτοβουλία του Λουκά του Δημάκα από τον Πολιτισμικό Σύλλογο του Διστόμου, από τους Αχέπανς. Δεν ξέρω να λέω σωστά το...
Ναι, δεν έχει σημασία τόσο πολύ αυτό. Ακριβώς, σωστά το λέτε.
Συμβάλλαν και αυτοί. Και χρηματοδοτήθηκε από εκεί.
Εσείς θα το γράφατε όμως από ό,τι καταλαβαίνω ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι? Γιατί ήταν από
εγώ
προσωπική τώρα, πρωτοβουλία.
Αυτό το έγραψα και είχε μείνει στο συρτάρι μου 2 χρόνια. Το έγραψα καθαρά από...
Προσωπική πρωτοβουλία και ανάγκη εσωτερική.
Επιθυμία. Ναι. Επιθυμία ήταν αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα ότι μπορεί μια μέρα να παιχτεί.
Κατάλαβα.
Επειδή εγώ εντάξει δεν ήμουν τότε γνωστός συνθέτης.
Δεν ξέρατε και πώς θα λειτουργήσει
και όλο αυτό. Και πώς λειτουργεί ο χώρος, και δεν ήξερα και ανθρώπους στο χώρο.
Θα ήθελα να μπούμε λίγο στο πνεύμα, ακούγοντας την εισαγωγή με τη χοροδία. Μπορείτε να μου πείτε τα λόγια, τα θυμόσαστε? Τα πρώτα λόγια.
Δίστομο, δίστομο, μέσα στην ερημιά γυρνάς. Είναι το λιμπρέτο, το έχει γράψει ο Μάρκος ο Χαρίτος. Και ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος κίνησε όλα τα νήματα στο να βρει τώρα το δρόμο του.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, επειδή είναι πολύ μεγάλο το ορατόριο και θα ήθελα να ακούσουμε αρκετή μουσική και να μας μιλάτε ταυτόχρονα γι' αυτό.
Ναι,
θα ήθελα ας μπούμε λίγο στη μουσική και μετά μου πείτε τα γεγονότα του Διστόμου, που ίσως τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε.
Θα είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτό. Θα πω ορισμένα πράγματα.
Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να τα πούμε κιόλα, γιατί ναι. Μερικές φορές ξεφεύγει λίγο η αγριότητα από τα όρια που ανέχεται κάποιος.
Υπάρχει και μια παραφιλολογία
γύρω από αυτό.
Γύρω και από τα Καλάβρητα και από το Δίστομο.
Α, ναι, γιατί είναι και για τα Καλάβρητα αυτό.
Ναι, ναι, και για τα Καλάβρητα.
Το ορατόριο το ονομάζεται.
Ρέγκβιεμ για τα θύματα των Ναζί.
Πολύ ωραία. Εμείς θα ξεκινήσουμε ήδη από την λίγο μέσα.
Και αναφέρεται στο Δίστομο και στα Καλάβρητα.
Ήταν το εισαγωγή λοιπόν από ένα εκτενές και με πολλά επιπλέον αποσπάσματα, δηλαδή είναι πόσα είναι τα μέρη του, είναι γύρω στα 21. Όπου περιγράφεται το ιστορικό ταυτόχρονα, έτσι, δηλαδή βλέπω ότι ξεκινάτε από πριν έρθουν οι Γερμανοί και ναι, ολοκληρώνεται...
Πριν έρθουν οι Γερμανοί, μετά μια ανησυχία το να βρεθούν τρόποι διαφυγής. Μετά είναι ένα μέρος το οποίο θα ήθελα να ακουστεί σήμερα, η σφαγή. Mm-hmm.
και θα μας μιλήσετε για όλα αυτά. Ναι. Είναι, εννοείται ότι με το που μπαίνει σε αυτό το κλίμα, σε πιάνει λίγο ψυχή σου. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ευχάριστο, δεν είναι για να περάσει την ώρα σου. Απ' την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν γεγονός αυτό, όπως επίσης και το έργο που γράψατε, που διαρκεί περίπου
μία ώρα.
Και θα ήθελα να κάνω μια αναφορά. Καταρχήν, πριν
ναι.
Ποιοι είναι οι συντελεστές που ακούμε τώρα?
Οι συντελεστές είναι
η χοροδία της Τράπεζας Ελλάδος.
Η χοροδία της Τράπεζας Ελλάδος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη χοροδία που έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να...
Τραγουδούν πάρα πολύ ωραία.
Ναι, και το έχει κάνει πάρα πολύ καλά και αυτό οφείλεται στον εκλοιπόν πια μαέστρο Κώστα Ευαγγελάτου.
Μάλιστα.
Αλλά τώρα...
Έκανε πολύ ωραία δουλειά.
Έκανε πολύ δουλειά. Τώρα έχει αναλάβει, ας πούμε, μια άξια... Δεν ξέρω αν είναι μαθήτριά του, αυτό δεν το γνωρίζω. Η Λόρα Πετροπούλου.
Πολύ ωραία.
Και με την οποία μιλάμε σε περίπτωση που χρειαστεί, είναι πρόθυμη. Αγαπήσαν πολύ αυτό το έργο και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πάρα πολύ για αυτούς τους χοροδούς, όλους.
Φαίνεται.
Τους ευχαριστώ και αυτά. Μετά ήταν δύο σολίστες, η γνωστή σε όλους μας πια Μαρίτα Παπαρίζου, η Μεσόφωνος. Και ο πάλι γνωστός Πέτρος Σαλάτας.
Βέβαια.
Αυτοί οι δύο. Ο μαέστρος...
Δικός μας, Γιώργος Αραβίδης.
Ο Γιώργος Αραβίδης, ο οποίος είναι και τώρα νυν μαέστρος εδώ στη ΣΕΡΤ, στα μουσικά σύνολα. Το λιμπρέτο το έγραψε ο Μάρκος ο Χαρίτος.
Αυτό τον εξωθίαζετε εσείς να το γράψει ή το ήταν από δική του επίσης επιθυμία? Πώς έγινε?
Εγώ θα έλεγα πιο πολύ. Μάλιστα. Τον εξώθησα, αλλά συμβάλλανε και με μια μικρή συμμετοχή ο Κώστας ο Καρτελιάς. Έγραψε ένα τραγούδι, μια άρια, και ο Δήμος ο Βαρβιτσιώτης, ο Δημήτρης ο Βαρβιτσιώτης, που είναι καλαβριτινός, άλλο ένα ποίημα που έγραψε για τα Καλάβρητα και θα ήθελα πάρα πολύ και αυτό να ακουστεί. Το 20 είναι στη σειρά που τραγουδάει η Μαρίτα.
Άρια τη Σοπράνο. Πολύ ωραία. Ναι. Καλά, έχουμε χρόνο, θα τα ακούσουμε όλα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια αναφορά και να μου διορθώσετε από τα από τις αναφορές,
ναι,
γύρω,
ναι,
από το δίστομο. Στις 10 Ιουνίου του 1944, 26χρονος τότε Fritz Lautenbach, λοχαγός των SS του δεύτερου λόχου, του πρώτου τάγματος του 7ου τεχνοθαρακισμένου συντάγματος της αστυνομίας των SS, έλαβε διαταγή να μετακινήσει το λόχο του από τη Λιβαδιά προς το χωριά Δίστομο, Στήρη και Κυριάκη, με σκοπό τον εντοπισμό ανταρτών στη δυτική πλευρά του Ελικόνα. Σαν δόλωμα, οι Γερμανοί είχαν δύο πιταγμένα ελληνικά φορτηγά γεμάτα με άνδρες των SS μεταμφιασμένους σε χωρικούς που προπορεύονταν της κύριας φάλαγγας. Ταυτόχρονα, ο 10ος και 11ος λόχος του 3ου συντάγματος από την Άμφισσα κατευθύνονταν προς το Δίστομο για να συναντήσουν το δεύτερο λόχο. Οι τρεις λόχοι συναντήθηκαν χωρίς να έχουν εντοπίσει αντάρτες, εκτός από τα 18 παιδιά που κρύβονταν σε γύρω στάνες. 6 από τα παιδιά προσπάθησαν να δραπετεύσουν, εκτελέστηκαν. Οι Γερμανοί μπήκαν στο Δίστομο και εκφοβίζοντας τους χωρικούς έμαθαν ότι υπήρχαν αντάρτες στο Στήρι. Ο δεύτερος λόχος κατευθύνθηκε προς τα εκεί και στη θέση Λιθαράκη, περιοχή του Στηρίου, έπεσε σε νέδρα ανταρτών του 11ου λόχου του 3ου τάγματος του 304ου συντάγματος του Ελλάς. Η μάχη του Στηρίου ήταν σκληρή και κράτησε περίπου μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αναγκάζοντας τους Γερμανούς σε οπισθοχώρηση. Εμείς ακούμε ένα απόσπασμα από το δεύτερο που είναι ήδη στην αρχή, που λέει τρέξτε, τρέξτε.
Τρέξτε, ναι, μακριά. Είναι
κοντά.
Είναι η σκέψη μου ήταν αυτή, ας πούμε, να. Γιατί τους πιάσανε στον ύπνο, που λένε, μέρα μεσημέρι έγινε. Δεν έγινε
ξαφνικά το βράδυ.
Ξαφνικά. Οι Γερμανοί ξεκινήσανε από τη Λιβαδιά σε καμιόνια και ό,τι βρίσκαν στον δρόμο τους σκοτώνανε. Ζώα, ανθρώπους.
Σοβαρά τώρα.
Ναι. Ό,τι βρίσκαν στον δρόμο. Αυτά τουλάχιστον έχω ακούσει εγώ από μαρτυρίες. Ό,τι βρίσκαν στον δρόμο το σκοτώνανε. Αυτό που έγινε στο Δίστομο έγινε και αλλού, δηλαδή γίνανε σφαγές, αλλά το Δίστομο είχε μια άλλη ιδιαιτερότητα. Η αγριότητα. Το τι κάνανε, δηλαδή, λες και είχαν πάρει ναρκωτικά. Thank you.
Η αλήθεια είναι ότι συμπίπτει ακριβώς με αυτά τα οποία διαβάζω και εγώ συνεχώς.
Ναι, εγώ είμαι επιφυλακτικός στο να λέω διάφορα πράγματα για το δίστομο, γιατί τον πρώτο λόγο έχουν οι διστομίτες.
Ναι.
Οι διστομίτες, από ό,τι εγώ έχω δει τόσα χρόνια, είναι κλειστοί σε αυτό το θέμα.
Άραστε.
Δεν θέλουν να μιλάνε και ούτε δέχονται εύκολα μια παρέμβαση, έστω καλλιτεχνική ή δημιουργική. Και καλά κάνουν, γιατί οι νεκροί είναι πρώτα δικοί τους και μετά είναι δικοί μας. Έχουν δει πολλά, γιατί νομίζω, θα πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, πιστεύω ότι είναι, ότι μετά από τη σφαγή, μετά από χρόνια, κάθε γάμος που γινόταν, η νύφη φόραγε μαύρα.
Το έχω ακούσει αυτό, να έχετε δίκιο.
Ναι, δεν φόραγε άσπρα. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι υπήρχαν και άνθρωποι, Γερμανοί δηλαδή, οι οποίοι σώσαν ανθρώπους.
Στο σχολείο?
Όχι, στα Καλάβρητα. Αυτό ήταν στα Καλάβρητα. Ναι. Απλά μπαίναν στο σπίτι, πυροβολούσαν στον αέρα στη στέγη και μετά βγαίναν έξω και είπαν ότι νομίζω κάποιο σημάδι βάζανε να τους σκοτώσαν όλους. Και τα σκυλιά και εγώ τη βρίσκανε μπροστά, δηλαδή δεν φαίνεται τίποτα. Α, δεν θέλω να μιλάω εγώ για αυτό το πράγμα.
Μιλάει η μουσική σας και ξέρετε κάτι, εντάξει, ναι. Το καταλαβαίνω και αποπνέει ακριβώς όλη αυτή την αίσθηση μιας μεταφυσικής.
Εγώ απλά συνομιλούσα με τους νεκρούς συνοητά όταν έγραφα και τους ζητούσα την άδεια να κάνω αυτό που κάνω. Όσο και περίεργο να ακούγεται
αυτό
που σας
λέω. Δεν μου ακούγεται πολύ περίεργο καθόλου.
Εσείς που είστε δημιουργός, πιστεύω να με καταλαβαίνετε. Πραγματικά συνομιλούσα κάθε βράδυ όταν έπιανα το χαρτί και το μολύβι να γράψω. Να μου δώσουν την άδεια να τη νιώσω μέσα μου, διότι αυτό δεν το έκανα βγάλω χρήματα, ούτε δόξα. Ήταν μια ιστορική ανάγκη.
Αυτό το έργο λοιπόν έχει μια σειρά από εναλλαγές μεταξύ χοροδιακών, άριες τη σοπράνο, άριες του τενόρου βαρύτονου, ανάλογα
ναι,
με
ναι,
την...
και ντουέτα.
Και ντουέτα. Εμείς ακούσαμε τη νύχτα με γενική χοροδία και θα ήθελα να περάσουμε τώρα σε αυτό το οποίο μου λέγατε προηγουμένως για τη σφαγή. Τι είναι το απόσπασμα αυτό?
Είναι τόσο σημαντικό. Ήταν και η πρώτη μου... προσπάθεια και απόπειρα να γράψω μισό ατονάλ. Μ' αρέσει το ατονάλ στη μουσική. Ήθελα να δώσω αυτή την τραγικότητα και αυτή την ακαταστασία που συμβαίνει όταν γίνεται μια σφαγή.
Εσείς είστε κιθαρίστας, έτσι? Το όργανό σας, το κύριο,
ναι,
είναι κιθάρα.
Ναι, έχω σπουδάσει κλασική κιθάρα με τον
Φάμπα.
Με τον Δημήτρη Φάμπα.
Βέβαια.
Και με τον Κοτσιόλη έκανα 3 χρόνια.
Διδάξατε πολλά χρόνια στην περιοχή και η Διστόμου και η Λιβαδιάς.
Πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
Η κιθάρα σας έχει ωφελήσει τον τρόπο που γράφετε? Γράφετε πρώτα στην κιθάρα και μετά, ξέρω εγώ, στο χαρτί?
Με ωφέλησε αυτό κατόπιν σκέψεων πάνω σε αυτό. Πού με ωφέλησε η κιθάρα? Με ωφέλησε ότι γράφω λίγο διαφορετική μουσική από τους πιανίστες.
Ναι.
Διότι είναι άλλη φιλοσοφία της κιθάρας και η σκέψη. Mm-hmm. Αυτό το είναι μια διαπίστωση δικιά μου που πιστεύω να είναι αντικειμενική.
Ναι, ναι. Είναι καταρχήν πιο απαλλαγμένη από επαναλήψεις, υπερβολές, φορτώ και φορτώ.
Είναι πιο ευάερη.
Ευάερη ακριβώς. Έχεις μεγαλύτερες αποστάσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δίνεις χρόνο, χώρο και κυρίως κοιτάζεις τις γραμμές να είναι ξεκάθαρες.
Φυσικά...
ενώ στο πιάνο εμείς κοιτάζουμε κάθετα. Ναι, να κάνει μπαμ, ας πούμε.
Φυσικά με φόβο, βέβαια, γιατί μπροστά στους πιανίστες πάντα ένιωθα μικρός.
Ευτυχώς η κιθάρα,
ναι,
είναι ένα τεράστιο πιάνο από μόνη της, οπότε εντάξει, δεν παίζεις ακριβώς, αλλά έχει όλες τις δυνατότητες.
Έχει, απλώς... γιατί είναι πολυφωνικό.
Πολυφωνικό, ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι.
Πολυφωνικό, και έτσι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
Αλλά απλώς... έχει μια άλλη υφή, είναι πιο ευαίσθητο όργανο, πιο μεταξένιο.
Και εδώ για τη σφαγή που μου λέτε, που εννοείται ότι πριν το ακούσουμε, θα ήθελα να διαβάσω και κάτι από αυτό και ίσως η κυρία, ναι, Παπακυρίτση να το βάλει ίσως από κάτω. Για τη σφαγή χρησιμοποίησατε ατονάλ, ίσα βεβαίως για να ξεφύγει από την μελωδικότητα και την αίσθηση.
Για να
της...
δώσει αυτή, το, αυτή που... την.
Εννοείται. Το αντιλαμβάνομαι αυτό και είναι πολύ καλή σκέψη, γιατί κάνει μεγάλο κοντράστ μέσα στο έργο,
ναι, ναι,
και είναι ακριβώς στη μέση κιόλας του έργου, από ό,τι βλέπω. Αλλά αξίζει να πούμε το εξής. Αν και από το χωριό Δίστομο τα γερμανικά στρατεύματα δεν δέχτηκαν κάποια πρόκληση, παρότι που με τα πολεμικά το ισχυρίστηκαν οι γερμανοί κατηγορούμενοι, για λόγους αντιεκδίκησης ο δεύτερος λόγος του 8ου συντάγματος της 4ης αστυνομικής τεθωρακισμένης ιεραρχίας γρεναδιέρων των SS άρχισε τη σφαγή όλων των κατοίκων όσων έβρισκαν στο χωριό. Είναι αυτό που μου είπατε τώρα, έτσι. Είναι ακριβώς αυτό που μου είπατε για το γεγονός,
ναι, ναι,
για το οποίο,
ναι,
μιλήσατε,
ναι,
και για το γεγονός το οποίο παρουσιάζεται μέσα από
τη μουσική. Ναι, ναι, ήταν κάτι το. Σκοτώναν τα μικρά παιδιά, δηλαδή παίζοντας μαζί τους.
Πάντα ακούμε το ωρατόριο του συνθετικό στα Μουστάκα, ο οποίος είναι και παρόν σήμερα για την σφαγή του Διστόμου. Φυσικά αυτό αντανακλά και αναπέμπει, ας πούμε, όλη του την, το μήνυμα και στις άλλες αντίστοιχες, στα άλλα αντίστοιχα γεγονότα, γιατί ήταν σε συνδυασμό, δεν είναι μόνο για το Διστόμο, είναι ένα ρέκβιο για τα θύματα.
Για τα θύματα το αναζεί.
Ναι.
Αλλά εδώ αναφορά...
ως επιτοπλίστων.
Επιτοπλίστων.
Η δραματική, ας πούμε, εξέλιξη.
Ναι. Διστόμο Καλάβρη.
Δίσκομο και καλά, βρείτε. Υπάρχει ένα ντουέτο μεταξύ του, είπατε, του Βαρύτονου και της Σοπράνο.
Ναι, της Μαρίτας Παπαρίζου και του Πέτρου.
Το οποίο προηγείται της σφαγής, αλλά το οποίο όμως το μήνυμά του θα μπορούσε να έπεται και της σφαγής.
Ναι, okay, ναι, θα μπορούσε πραγματικά.
Για τα λόγια ποια είναι?
Τα λόγια τα έχει γράψει ο Μάρκος, βέβαια, πάλι. Ο χρόνος με έμαθε να ζω ανάμεσα στους ίσκιους. Τη λύπη αποποιήθηκα και αυτή τη συντροφιά της. Είναι τραγικό. Mm-hmm.
Παρασιτή μορφή.
μαρτυρία του αποσταλμένου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού του Ελβετού George Valery ή Valery έφτασε στο δίστομο μετά λίγες μέρες και μιλάει για 600 νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή με πτώματα να κρέμονται ακόμα τα δέντρα περιμετρικά του δρόμου που οδηγεί στο χωριό. Στις 24 Ιουνίου, 14 μέρες μετά δηλαδή το γεγονός, οι Γερμανοί επανήλθαν και έκαψαν τα σπίτια και τις θυμονιές στα λόνια του Στηρίου χωρίς ανθρώπινες απώλειες, αφού οι κάτοικοι του είχαν προλάβει να κρυφτούν σε γειτονικές του χωριού δύσβατες περιοχές. Ο λογαγός των SS Fritz Lautenbach, ο 26χρονος αυτός λογαγός των SS, είναι ο άνθρωπος που εκτέλεσε την εντολή για τη σφαγή του διστόμου, ο οποίος και μετά το τέλος της συνέταξε ψευδή αναφορά που ανέφερε ότι οι άνδρες του δέχτηκαν επίθεση με όλμους, αυτόματα όπλα και τουφέκια από τη μεριά του διστόμου. Η αναφορά του Lautenbach αμφισβητήθηκε αμέσως, καθώς ο Georg Koch, πράκτορας της μυστικής υπηρεσίας, ο οποίος συνόδευε επίσης το τάγμα, υπέβαλε ξεχωριστή αναφορά, κατά την οποία βεβαίωσε ότι το τάγμα στην πραγματικότητα έπεσε σε νέδρα πολλά μίλια έξω από το διστόμο. Ο Koch προσθέτει επίσης ότι μόνο αφού το τάγμα είχε αποτελεσματικά αποθήσει τους αντάρτες, έκανε μεταβολή προς το δίστομο για να διεκπεραιώσει τη σφαγή. Τρελά πράγματα. Τα γνωρίζατε αυτά, κύριε Μουστάκα?
Ναι, τα γνωρίζω, γιατί μελέτησα πολύ τότε. Αντίθετα με τα καλάβρητα, τα άκουσα από ανθρώπους.
Ενώ στα καλάβρητα δεν τα ακούσατε.
Στα καλάβρητα άκουσα. Α. Στα καλάβρητα μου περιγράψαν άνθρωποι τα γεγονότα.
Και τα γεγονότα των καλαβρίτων του διστόμου.
Όχι, των καλαβρίτων. Ναι.
Για το δίστομο δεν σας...
σχεδόν δεν μίλησα ποτέ με κανέναν.
Αυτό θέλετε να πείτε. Τώρα ναι, καταλαβαίνω. Γιατί μου το είπατε και στην αρχή αυτό, έχετε δίκιο.
Ποτέ.
Άρα ό,τι βγήκε από μέσα σας, δηλαδή μέσα από την...
Ναι,
από
ναι,
την...
ναι.
Περισσότερο με τους νεκρούς που μιλούσατε από ό,τι καταλαβαίνω, παρά με τους ίδιους ζωντανούς.
Ακριβώς. Είναι μια αίρεα αυτή που ακούμε για τα καλάβρητα.
Έχουμε φύγει από το δίστομο τώρα.
Έχουμε φύγει από το δίστομο. Την οποία τα λόγια τα έγραψε ο προσωπικός μου φίλος, Δημήτρης Βαρβιτσώτης, καλαβριτινός.
Τραγουδάει η Μαρίτα.
Τραγουδάει η Μαρίτα εδώ από Παρίζο. Πέρα πραγματικά είναι μια από τις πολύ αγαπημένες μου αίρειες. Thank you.
Έμεινε και ο παγωμένος βοριάς από το χελμό.
Ήταν 13 Δεκεμβρίου του
43.
Κύριε Μουστάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα για να μας θυμίσετε πρώτον το έργο σας και μέσα από αυτό τις τραγικές συνθήκες κατά τις οποίες διαδραματίστηκαν οι τελευταίες πράξεις του πολέμου εδώ στην Ελλάδα. Αναφέρεται μάλιστα ότι μέλη του ίδιου συντάγματος είχαν πραγματοποιήσει ένα μήνα μόλις πριν τη σφαγή της Κλεισούρας με 273 άμαχους νεκρούς και βρέφη κτλ.
Πού να πρωτοθυμηθεί σε
είναι
σφαγές.
Κάτι το απίστευτο αυτό. Γιατί
για
τα
για
ξεχάσει...
το κομμένο, για την πυρά, για την κάνδο. Τι να πρώτα αναφέρεις.
Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση που σήμερα βρίσκεται μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω και για...
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου.
Και για το έργο σας, πρέπει να πω, που το γράψατε κυρίως χωρίς να έχετε την πεποίθηση ή την υπόσχεση ότι θα παίξει τίποτα.
Ήταν μια... δεν ξέρω, μια ανάγκη.
Ίσως έτσι γεννιούνται και τα πιο ουσιώδη πράγματα στη ζωή, χωρίς κοινωνικές συμβάσεις.
Ορισμένα πράγματα είναι και λίγο μεταφυσικά, δηλαδή μπορεί να είναι επιταγές τις οποίες έχουμε υπογράψει πριν γεννηθούμε.
Πολύ προχωρημένο.
Εσείς με καταλαβαίνετε καλά, γιατί είστε ένας πολύ αξιόλογος θέτης.
Σας καταλαβαίνω.
Και σας εκτιμώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτό και ευχαριστώ και πάνω απ' όλα για την παρουσία σας. Επαναλαμβάνω και τον τρόπο με τον οποίο μιλήσατε και μας φέρατε λίγο σε αυτή τη ζωφερή βέβαια ατμόσφαιρα, η οποία καλό είναι όμως να υπάρχει από καιρούς καιρών.
Πρέπει.
Ναι, σαν αναφορά, γιατί είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να ξεχνιούνται και άσε που με την ανάμνησή τους μας κάνουν να συνειδητοποιούμε το βαθύτερο μέρος της ύπαρξής μας και να.
Δεν μπορείς να αποφύγεις την αλήθεια.
Γεωνόμαστε.
Άμα κρυφτείς την αλήθεια θα είναι μπούμεραγκ, κάτι άλλο θα γεννήσει.
Η συνεργάτη σας, κυρία Βίλμα Ζιόγκα, μας μου μίλησε για το νέο σας έργο. Ετοιμάζετε κάποιο νέο έργο τώρα σχετικό?
Ναι, ετοιμάζω και ένα έργο. Καταρχήν είναι δύο κονσέρτα που θα παιχτούν μετά το καλοκαίρι.
Πολύ ωραία. Ελπίζω με αφορμή.
Νέα κονσέρτα και ενδεχομένως και ένα τρίτο κονσέρτο να το παίξει η Βίλμα.
Κατάλαβα. Οπότε θα πούμε ένα...
Το οποίο το μελετάει τώρα για βιολί. Ένα κονσέρτο για βιολί, δύο κονσέρτα για βιολί που θα παίξει Πατρικίδου και ένα κονσέρτο για κιθάρα.
Ας μείνουμε λοιπόν με την γεύση ότι τη ζωή συνεχίζεται παρόλες τις θηριωδίες τραγωδίες και ότι δεν ξεχνάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουστάκα.
Εγώ σας ευχαριστώ.